Гэты том ён улучшае 815 старонак і сапраўды большую частку па колькасці па абрабцоўкі матэрыялаў зрабіла Алена Ляшкевіч. Ну я была толькі запрошана як этнамузыколаг, і каб гэтая з'ява была прадстаўлена ў цэласным выглядзе, каб песні не засталіся без напеваў. Таму мяне запрасілі, і мая частка яна меншая па аб'ёме, але па глыбіні, па сутнасці яна, мабыць, раўнацэнная. Але я хачу сказаць, што хоць нашы раздзелы пазначаны імёнамі, але мы ўвесь час з Аленай супрацоўнічалі вельмі шчыльна. Мы адзін з адным раіліся. Ну, гэта такое, я скажу, сапраўдная саўтарская праца. Таму што я ведала, што робіць Алена ў сваіх частках і на этапе падрыхтоўкі. Алена ўвесь час зазірала ка мне, што ў мяне там атрымоўваецца, прасіла паглядзець. Так што гэта такой сумесны труд, сумесная манаграфія. Ну і пры гэтым кожная ў сваёй вобласці. Я як этнамузыколаг, Алена як філолог-фалькларыст раскрылі гэтую з'яву масленічнай абрадавай песні і абрады.